La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie vom discuta despre exodul creierelor, despre exodul profesioniștilor, în mod special despre exodul medicilor. Este un fenomen care să ne preocupe în sens general, ca imagine a exodului creierelor din 89 și până astăzi. Este un fenomen pe care aș vrea să-l abordăm astăzi din perspectivă economică. Cât pierde România? Câți bani pierde România din urma plecării acestor profesioniști? Discutăm așadar despre această hemoragie financiară a României odată cu hemoragia de creiere, oameni pregătiți, oameni inteligenți, împreună cu Daniel Pavel. Bine ai venit!
Bine te-am regăsit, Cristian!
Este un subiect dureros, în special pentru cadrele medicale. Devine câteodată dureros pentru cei care caută un specialist și îl găsesc foarte greu și de multe ori simt nevoia să se pregătească bine pentru întâlnirea cu acest specialist. Este mai degrabă un semnal de alarmă pe care îl tot trage președintele Colegiului Medicilor, domnul Stărăstoaie, și semnalul acesta este cât se poate de real, dar sunt foarte puțini totuși specialiști din domeniu sau chiar finanțiști care atrag atenția asupra unei hemoragii financiare. Pregătirea unui cadru medical costă. Costă mult. Voi oferi câteva cifre. Plecarea acestui cadru medical costă, din păcate, și mai mult. Bine, și atunci, marea problemă se pune în felul următor. Cât își permite un stat care a intrat pe o piață a muncii pe care o dorește cât mai liberă, se bate pentru această libertate a pieții muncii în Uniunea Europeană, dar cât de mult își poate permite un asemenea stat să piardă în acest fel și ce poate să facă un stat pentru a-și păstra acasă oamenii în care a investit? Noi vorbim despre medici pentru că este aproape un fenomen. Putem vorbi despre IT-iști, putem vorbi despre ingineri, putem vorbi despre matematicieni, despre fizicieni, despre multe alte meserii, dar din punctul meu de vedere, cea mai vizibilă problemă este în zona medicală. Aș vrea să folosesc câteva cifre pentru început. Aproape 14.000 de medici au primit între 2008 și 2013 certificate profesionale pentru a putea lucra în străinătate, cel mai mult, respectiv 2.402, fiind primite de doctori cu specialitate medicală generală. Dintre doctorii care au solicitat certificate pentru a lucra în străinătate în ultimii ani, cei mai mulți au fost medici de medicină generală, 2402, urmați de medici de familie, 1862, chirurgi, 839, medici de anestezie și terapie intensivă, 651, de obstetrică, ginecologie, 597, pediatri, 529, radiologi, 391, ortopezi, 370. Este o primă imagine de ansamblu cu care putem lucra. Este un fenomen inevitabil?
Ai pus punctul pe I. Te felicit pentru alegerea temei și pentru folosirea termenilor medicali, hemoragie, hemoragia creierilor, hemoragie. E o hemoragie de sistem. Și este inevitabil că, dacă păstrăm analogia cu acest sistem medical, o să ajungem într-un șoc hemofilic foarte curând, din punctul ăsta de vedere, la cum arată lucrurile. Adică e limpede, se scurge ceva esențial din fibra și din organismul luat ca întreg al acestei țări, e limpede că la un moment dat apare o paralizie și apoi o necrozare, ca să păstrăm terminologia medicală. Este inevitabil pentru că face parte dintr-o delocalizare, ca să păstrăm termeni macroeconomici, cumva firească. Nu spun că e normală, dar este firească din ambele angulații. Din angulația tânărului rezident, pentru care contează mai puțin, să spunem, maniera asta absolut comparativă și normală de a vedea lucrurile, cât se câștigă, cât se pierde. Deci atât din angulația rezidentului, care vrea să performeze într-un sistem unde nu trebuie să cumpere el fașele, medicamentele de primă instanță, medicamentele, materialul sanitar de primă instanță, nici măcar, repet, fașe, iod, dezinfectante, atât din perspectiva lui, cât și din perspectiva unui val de populație relativ educată din țări emergente care vine și îi înlocuiește. O să începem să avem din ce în ce mai mult medici de culoare, mai bruneți, adică din zona arabă, din zona Africii negre, din zona, cu atât mai mult din zona Chinei și a Orientului îndepărtat. Fenomenul este inevitabil și se produce cu o ciclicitate probabil cuantificabilă și ea în sine. Întorcându-ne un pic la cifre, orizontul 2008-2013, parcă.
Da.
Un orizont, dacă îl suprapunem și peste dificultățile, pe perioada de criză, exact, ca să o spunem direct, are și aici o conotație, cu siguranță. Adică spitalele, care arată tot sistemul ăsta sanitar, tușește, gâfâie, pe de-o parte, pe de-altă parte, există un sistem medical privat care a avut o încetinire a motoarelor extraordinară, deci o blocare de posturi, deci o lipsă de permeabilitate în sistem. Și atunci începem să înțelegem și de ce. Nu spun însă că va dispărea. Se va reduce însă semnificativ în anii ce urmează. Există și niște cifre și poate va fi interesant să ne uităm pe ele la un moment dat. Cred că nu sunt foarte corecte, sunt încă empirice, a întoarcerilor în sistem. Aici vorbesc de medici care au performat în diverse sisteme, Europa Occidentală, America de Nord, și care se întorc acolo, însă există un alt tip, din vari motive, se întorc acasă cumva, dar există probleme la compatibilitățile specializărilor. Adică eu cred că mai degrabă aici, măcar aici s-ar putea lucra.
Eu am citit și cred că a și postat pe pagina mea de Facebook un articol despre un medic foarte bun, un neurochirurg tânăr la Universitatea Americană. A fost șeful echipei de neurochirurgi de acolo și a venit în România. În mod surprinzător. Român.
A putut să fie un neurochirurg. Este
extraordinar.
Este extraordinar.
Era cel mai bun.
Mai sus de neurologie n-ai voie, sau în fine, așa știi.
Era cel mai bun de acolo și este o mare universitate americană, nu mai știu pentru rost. Este o știre.
Da.
Pur și simplu am postat-o pe pagina mea de Facebook. E bine, omul acesta a venit în România și nu putea să profeseze. Nu putea. Treceau luni de zile și nu putea să lucreze. Ceea ce mie mi s-a părut de-a dreptul scandalos. Și tocmai de aceea am reținut acel articol și...
Și ai simțit nevoia să o
punctezi. Da, și l-am și publicat pe pagina mea. E bine, în situația aceasta nu discutăm doar despre lipsa de finanțare.
Absolut.
Adică să mi se scuze directețea, discutăm despre prostie. Adică nu poți să-ți permiți să exporți. Nici nu poți deocamdată, înțeleg din tot ceea ce se spune în spațiu public, din declarație politicienilor, nici nu poți opri. Dar poți să primești.
Poți să primești.
Măcar atât să poți face.
Cristian, am avut 22 sau 23 de miniștri. Cred că cifra e undeva sub 25 de ani de la Revoluție, dar în fine, e pe acolo. E mai mult de 20, e până în 25 de miniștri. Sigur, și la educație am avut așa, dar asta spune enorm. Adică, sigur, îl avem pe domnul Nicolaescu care vine, pleacă. Cumva, cred că e cea mai constantă, in and out, așa, ca ministru pe linia aceasta. Apropo de predictibilitatea unei strategii în acest domeniu, am avut ocazia să moderez săptămâna trecută o conferință a revistei Politici de Sănătate la Palatul Parlamentului, în care locuțiunea de debut a fost a domnului Vasile Pușcaș, fostul negociator al nostru cu Uniunea Europeană. Domnia sa vorbea acolo în generaliza, dar clar se plia foarte bine pe problema sistemului medical românesc și nu doar românesc, erau invitați de la Comisia Europeană, de la DG Sanco, Directoratul General pe Sănătate, deci erau și funcționarii europeni acolo, deci România și Uniunea Europeană în ansamblul ei tinde să se transforme într-un muzeu. Pierde cursa competitivității cu America de Nord în special, dar și cu țările acestea emergente, BRICS. Apropo de țări emergente, mai nou, același creator O'Neill de la Goldman Sachs a ieșit cu conceptul MINT. Nu știu dacă Malaezia, India, Nigeria și Turcia. Asta ar fi noua zonă emergentă. Asta așa ca mică paranteză. Domnul Pușcaș vorbește despre pierderea acestei curse și transformarea într-un muzeu, practic. Multe din spitalele noastre deja sunt acolo, în paradigma asta. Deci e limpede că nu doar așa, asta o primă propoziție, și a doua, că să terminăm odată cu subfinanțarea sistemului. Că asta e principala melodie care să cânte, linia, e lead-ul oricărei act de guvernare în ceea ce privește politicile de sănătate. Nu care exista într-adevăr foarte mulți bani, e în continuare subfinanțat în termenii bugetului de stat. Însă există, așa cum foarte bine precizai, există reglaje care se pot face și care nu țin de bani. N-au nicio legătură cu banii. Reîntoarcerea...
Management?
De management. Până la urmă și de lipsă de orgolii. Există aici niște orgolii uriașe în acest și domnul doctor Astărăstoaie, pe care l-ai menționat la început, așa cu un donchihotism că se zbate așa un pic cu sistemul salmorilor de vânt, Chiar și în colegiu, după cunoștința mea, discută la un moment dat despre o coborâre a acestui prag de orgoliu și de o creștere a permeabilității, de fapt, reîntoarcerii colegilor care au fost în alte sisteme și care, desigur, vin și aduc un savoir-faire extraordinar. Adică, se duc tinerii rezidenți, o parte din ei se va întoarce, poate că o pondere, sperăm, mai importantă în anii ce vin. Avem mentalități, avem, deci după brain drain, avem un brain incoming din zonele acestea. E parte din fluxurile mari de populație.
E un flux pe care eu îl înțeleg și cred că poate înțelege orice român, dar e totuși o problemă. Noi de multe ori citim aceste știri, aceste materiale de presă sau le percepem ca fiind ceva care ține de preocuparea Breslei. Breasla aceasta are o problemă să-și o rezolve. Nu știu, să iasă în stradă să vorbească cu politicienii, cu guvernanții și așa mai departe. Dar noi nu înțelegem că este o problemă noastră, pentru că noi suntem beneficiarii actului medical.
Exact.
Și mai mult decât atât, noi suntem cei care finanțăm în mare măsură cu cât putem bugetul de stat. De pildă, de ce spun lucrul acesta? Pentru că este și o perspectivă economică, este și o ecuație financiară a acestei probleme. Este o declarație a medicului Tudor Ciohodaru. Nu cunosc în ce măsură cifrele acestea sunt atent calculate, dar
deci a fost foarte vocal politic, domnule.
Da. Dar se spune că 8.000 de mediciniști care au plecat în străinătate, este o analiză făcută pe 8.000, au costat statul român 64 de milioane de euro. Ăștia sunt bani investiți în școlarizare, în formarea lor. Dacă ar fi stat în țară cu salariile duble sau dublate, costul s-ar fi ridicat la 40 de milioane de euro. Și atunci întrebarea este următoarea.
S-ar fi adăugat acelei.
Nu. Deci am pierdut 64 de milioane de euro investind în formarea lor. Iar de acești specialiști noi nu ne mai putem folosi, nu ne mai servesc la nimic pentru că ei au plecat din țară.
Exact. Sunt contributori.
Deci 64 de milioane s-au pierdut.
Exact.
Dacă i-am fi păstrat în țară și le-ar fi dublat salariile, ne-ar fi costat 40 de milioane de euro. Aceasta este ecuația. Deci am mai fi cheltuit încă 40 de milioane de euro.
Asta e. Deci se adaugă cumva sumei.
Da, am mai fi cheltuit încă 40 de milioane de euro. Și atunci ce este rentabil? Să investești 64 de milioane de euro și să-ți plece 8.000 de specialiști sau să cheltui 104 milioane de euro și să-i ții în țară? Este o ecuație. Și trebuie să înțelegem că în fața acestei ecuații fiecare om politic își face un calcul. Nu spun că fiecare medic își face un calcul. Fiecare om politic își face un calcul.
Sigur, mi-e teamă că ar trebui să-și facă un calcul fiecare angrenaj politic, că e o alianță, că e tot ce înseamnă guvernare. Toți cei care se bat cu pumnul în piept pe la mai toate învoanele posibile de cele TV la cele publice, toți trebuie să-și facă acest calcul pentru că, cum să spun, e un truism de o națiune educată și sănătoasă în binomul ăsta, e limpede că are toate șansele să fie în orice tip de curs a competitivități, să existe. Adică nu avem cum fără genul ăsta de 64 de milioane, să spunem. Adică părerea mea e că e normal. Investiția este cumva firească. Prioritizarea acestui tip de investiție în medicina de primă instanță, de exemplu, medicina de la sate, din comunitățile mici, care a murit cu desăvârșire, ca să spunem, a dispărut cu desăvârșire, putem să o declarăm decedată. Altfel spus, cine se mai duce să facă medicină în micile comunități rurale românești, să plece dintr-un centru care a studiat într-un centru medical, atunci când alternativa sunt mari spitale publice sau, mai interesant, private din sisteme etablii din vest. Adică,
dar nu numai acelea, pentru că am observat în presă câteva povești din acestea de succes, medici care au ajuns în sate din Franța, sate de câteva mii de locuitori și care aveau salarii de mii de euro.
Da, pentru că această meserie vocațională...
Chiar le convenea să stea... Sunt anumite zone ale Franței deosebit de frumoase, unde satul nu este cel din România.
Dar în sud, în Provența.
Dar, cum să spun, aveau salarii de mii de euro, erau apreciați, erau iubiți, se integrau foarte ușor în comunitatea locală și aveau niște salarii mult mai mari. Nu discutăm despre marile spitale din Frankfurt, din Paris, din Londra.
Nu, așa cum spuneai, e și opțiunea personală. E limpede. E un pas profesional important, pentru că discutăm până la urmă și de accesul la tehnologii, la cercetare, se înlănțuie cumva toate. Șanse pe care le ai să lucrezi în colective multinaționale, nu e nici ăsta puțin lucru. Deși, spuneam, o să începem și avem și noi multinaționalele noastre în ceea ce privește din țările lumii a treia, înțeles? Adică, ce vreau să spun, poți avea într-un spital românesc de stat și există astăzi colective medicale multinaționale, români și indieni din Africa Neagră, din zona arabă. Deci pe lângă acest tip de gândire, adică acest tip de flux inevitabil, există într-adevăr și incapacitatea aceasta de care ai amintit de a avea o strategie structurată. S-a vorbit, de fapt nu s-a vorbit, ci probabil că se merge. Adevărul că admit că nu cunosc foarte în detaliu problema, pentru că la acea conferință, de exemplu, de care aminteam de săptămâna trecută, acel pachet de servicii de bază și coplata, iarăși...
La care dori să renunțe.
Aici e ideea că acest punct de reformă avusese un parcurs. Dar și el s-a blocat acum sau cel puțin a intrat într-o zonă nebuloasă. Se discuta, de exemplu, la nivelul analizei care se făcea acum un an sau doi, se discuta despre sisteme etablite, cum e cel german, în care într-o primă instanță, medicina de familie are o pondere extraordinară, adică poți să preîntâmpini de la nivelul medicinei de familie destul de multe și aici medicul de familie are un rol foarte important, astfel încât să nu se ajungă la tratamente costisitoare sau intervenții chirurgicale ulterior, adică la educației, să spunem așa.
Și prevenție, probabil.
Și prevenției, exact, medicale, într-o primă instanță și acolo, într-adevăr, serviciile nu sunt și nu trebuie să fie costisitoare, crescând proporțional pe măsură ce, sigur, trec ani și pacientul dezvoltă mai multe probleme. Aici însă înlănțuirea cu un sistem de asigurări care să vină și să susțină este iarăși vital. Celebrii piloni 1 și 2 de asigurări nu reușesc să facă față niciunui fel de medicină. Știu că mă uitam pe o știre, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, dar acest CNAS începe să-și plătească din datoriile istorice către spitale din Uniunea Europeană. Datoriile sunt undeva la 110 milioane de euro. Au plătit până acum 60 de milioane unor spitale din Italia, Austria, era o pondere pe care o făceau colegii de la gândul.info și o dădea ProTV, acolo am văzut-o. Aici e interesant, plătim, iată, unor entități medicale de afară pentru că acolo s-au tratat pacienții cetățeni români care aveau asigurări de contabile cu Casa Națională. Deci asta e o angulație.
La ora la care noi avem această discuție, bursa aceea promisă de 150 de euro pentru medicii rezidenți nu a fost încă plătită. Sigur, medicii rezidenți sunt purtați de la Ana la Caiafa, e vina Ministerului Sănătății, ba este a Ministerului de Finanțe. Nu se știe exact unde este această problemă, dar este și asta contează, banii încă nu au fost plătiți. Promisiuni sunt că se vor plăti în curând. În curândul acesta este un fel de orizont. E zenitul la care se raportează orice politician și orice rezident care aspiră la acești bani. Nu sunt mulți, dar pentru salariile derizorii, de aproximativ 800 de lei, cât câștigă un medic rezident, chiar contează 150 de euro, chit că tot puțin sunt. Important este că există un proiect pentru mărirea acestor salarii și care nu a fost dus la îndeplinire. De pildă, vreau să folosesc un citat al președintului Colegiului Medicilor. Dacă un medic rezident câștigă la ora actuală 800 de lei, acesta ar trebui să câștige 2100 de lei. Un medic specialist care câștigă acum 2100 de lei, acesta ar trebui să câștige 4500 de lei. Iar un medic primar, care are un salariu de 3200 de lei pe lună, ar trebui să câștige, conform legii, discutăm despre o lege, 5.700 de lei pe lună, a explicat președintele Colegiului Medicilor. Premierul ne-a promis banii pentru mărirea salariilor rezidenților. De pe 9 septembrie anul trecut și până acum, discuția este în februarie, nu am discutat deloc. Eu spun că se găsesc bani în bugetul actual, cu condiția ca ei să fie împărțiți după priorități, a mai precizat medicul Asta Răstoaie. E bine, această problemă a priorităților este o problemă politică. Nu este o problemă
tehnică
sau financiară. Dar dacă, în conformitate cu o lege a salarizării, acestea ar trebui să fie salariile, întrebarea mea este, e o problemă de voință politică?
Eminamente, da. Trebuie să-și asume acest, sigur, fosta alianță care își putea permite tipul ăsta de asumare, că asta este prioritatea, cu ieșirile în stradă de rigoare.
Pentru că a doua întrebare este, dacă se respectă în dreptul cadrelor medicale legea. Nu vor fi solicitări și din partea profesorilor, și din partea polițiștilor, și din partea militarilor. Dau câteva exemple.
Cu siguranță, da, Cristian. E ceea ce... De asta sunt ei acolo și de asta actul guvernării n-a fost, nu este și nu va fi niciodată ușor. Însă în momentul în care îți asumi și ai și pârghile, cum au avut până nu demult, și poate chiar și acum nu e timpul pierdut, adică încă se pot face calcule la nivelul Parlamentului de diverse coaliții, îți asumi o pace socială agreată cu acești actanți și spui că ăsta este subiectul. Adică mie mi se pare halucinant că beneficiarii ai sistemului de sănătate, de fapt, suntem toți. Orice tip de lider care ți-ar veni la masă să-ți strângă mâna la ușă ție ca decident guvernamental, că e, așa cum aminteai, pot să fie într-adevăr și sunt previzibile mari aglomerări industriale până la armată, poliție, sau profesori, sigur, că marile sindicate, cu siguranță vor veni, însă cu o atitudine hotărâtă și determinată și cu această angulație a faptului că toți au, inclusiv ca persoane, acești oameni, au nevoie de sistemul de sănătate, spune, doamne, asta e prioritatea noastră, nu facem autostrăzi sau facem tot așa pe hârtie, dar România va avea într-un interval de, nu știu, un cincinal. Nu era rău cincinalul ăla, avea o mentalitate, adică se baza pe niște cifre macro. Ajungem din punctul A în punctul B acolo și eu cred că ar găsi această înțelegere sau cel puțin ar gestiona-o. Nu se întâmplă și nu...
Marea tragedie nu este neapărat că nu sunt suficiente fonduri. Poate că se găsesc suficiente fonduri. Marea tragedie este că viața politică la noi este atât de sacadată de conflicte, de remanieri, demisii, demiteri și așa mai departe, încât este foarte greu să duci la bun sfârșit o anumită politică în privința unor priorități pe care le stabilești printr-un program de guvernare. Este foarte ușor să promiți salarii mai mari medicilor rezidenți sau profesorilor și apoi să-ți dai seama că se apropie o alegere și în spatele oricului calcul financiar trebuie să stea un calcul politic. Pentru că ori de câte ori ai o asemenea măsură și înainte de a semna pentru ea, te gândești ce spun consilierii politici, ce spun sondajele, ce pierdem, ce câștigăm. Adică noi ar trebui, pe de-o parte, să înțelegem problemele cadrelor medicale, problemele bugetarilor, să zicem, dar pe de altă parte trebuie să înțelegem, să vedem și de cealaltă parte a baricadei un alt film, alt scenariu, altă pledoarie, alte lamentări, sunt și acolo destule. Sunt și acolo destule.
Este o vale a plângerii.
Orice semnătură care se pune pe asemenea lege este privită printr-un calcul foarte cinic al pierderilor și al beneficiilor, nu financiare, ci de imagine, scoringul politic.
Mi se pare, exact, ai pus iarăși paradigma corectă, scoringul politic. Dar acești consilieri pot primi oricând o întrebare de la un decident care e într-adevăr om de stat, că nu avem oameni de stat, ci asta ar putea fi subiectul unei alte întâlniri, ar putea să hold his ground, nu? Cum spune englezul, să se înfigă bine în pământ și să îi spună acelui consilier că niciodată, dar chiar niciodată, dau și eu în scris aici cu umilință, scoringul politic, tendințele, trendurile, orice tip de analiză preelectorală, să spunem așa, ciclu electoral, nu a fost atât de corectă încât să spună, domnule, da, într-adevăr, am investit foarte bine aici, în afară, sigur, de niște cetățeni care erau decedați și care au apărut că votează anumite lucruri. Acolo, într-adevăr, a fost, poate, să spunem, cu aceste excepții în care s-a luat acel grup țintă, nu? Că nu s-a mai putea mișca și s-a dus la vot acel grup țintă. Deci, scoringul politic nu dă roade, adică nu e niciodată, domnule, i-am nedreptățit pe profesori, nu va mai vota, stimate domnule X, bucata aceea de populație. Nu funcționează, nu s-a dovedit lucrul ăsta. Pe de o parte, adică își pot asuma liderii politici povestea asta. Pe de altă parte, beneficiar al actului de sănătate este, evident, oricine. Poate fi oricine și chiar este oricine. Și e limpede că aici s-ar putea ajunge la un moratoriu, la un consens național. Dom'le, hai să ne oprim, că despre asta e vorba, despre sănătatea voastră, ăstora cu care stăm de vorba acum, a părinților voștri, a copiilor voștri într-un viitor foarte apropiat. Iarăși ce este foarte important, nu doar banii, faptul că îi plătim pe acești oameni, vor schimba și metehnele de care n-am vorbit încă în emisiune. Metehnele condiționării actului medical, Vorbeai acolo de rezident, stagiar, până la medic primar, da? Până la specie. E, aici sunt acele hibe și racile în sistem cu care cu toții ne lovim, condiționarea actului medical de sume de bani. De la anestezist, în cazul unei operații, dacă nu e profesorul, e sigur anestezistul cel care va condiționa asta, până la toate tipurile de condiționări. Lăsând la o parte bucata cealaltă, că omul odată făcut bine, într-un fel sau altul, simte nevoia să fie ok. Bun. Există un debate foarte mare în momentul ăsta în Statele Unite, în America de Nord, pe ce înseamnă de fapt borcanul cu murături puse în casă, pickles, aduse de pacientul făcut bine oncologului lui, dacă poate fi considerat la limita bribery sau nu, mită, adică iată probleme de societate, să zicem așa, mai sănătoasă. Ori la noi nu e borcanul de murături, este evident plicul care ar putea cumpăra fabrica de borcane de murături cândva. Adică racilele sunt adânci. Dacă nu începem genul ăsta cu un consens național, de fapt, nu ne însănătoși. Hemoragia continuă.
Și probabil că va continua. Asta. Dar se pare că alegerea va fi în felul următor. Ori calculezi pierderile financiare și te limitezi strict la un calcul contabil, ori faci niște calcule ceva mai delicate, mult mai complexe, ce înseamnă să pierzi atâția specialiști și să vezi ce poți face ca să-i câștigi înapoi. Sau merge pe calcul politic. Și atunci, câștigă câțiva și pierdem toți.
Asta
și asta e cel mai cumplit calcul.
Așa
este inevitabil, el trebuie făcut. Eu înțeleg lucrul acesta și cred că orice om care înțelege politica înțelege că este un calcul politic întotdeauna în spate și acesta trebuie făcut, dar probabil că trebuie o ierarhizare a calculelor. Adică ce contează mai mult? Cel politic, cel financiar sau cel care la sfârșit trage linie și spune ți-au plecat 14.000 de medici din România în ultimii ani, în perioada de criză. S-ar putea ca și austeritatea să fie un preț prea mare pentru România. Sunt de la final de emisiune. Îți mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru
Vă mulțumesc pentru atenție. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!